dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Dve žrtve hladnoće kod Zaječara. Pronađena olupina aviona Air Azije, iz vode izvučeno više od 40 tela. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić posjetio redakciju portala Kliks nakon jučerašnjeg policijskog pretresa. Potpisan novi kolektivni ugovor u zdravstvu. Zbog štrajka prosvetara, prvo polugodište u delu škola završeno bez ocena. I sutra hladno uz jak jutarnji mraz, najviša temperatura minus 4 stepena. U narednih pola sata između ostalo govorimo o tome zašto političke garniture u Srbiji, koje su intenzivirale odnose sa Azerbejdžanom, upadljivo ćute danas kada tamošnja vlast guši medije i nevladine organizacije. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Čini se da je to inače model koji nije redak. Mislim, uspostavljali su oni tad dobre relacije sa nekim drugim zemljama u kojima su se kršila ljudska prava, a da nisu u tom smislu reagovali.
Ništa bez prevencije, to podučava iskustvo iz 2014. a vezano za zbivanje koje su obeležila godinu u Srbiji. Zaštita od poplava i klizišta je ono na čemu se mora intenzivno raditi, kaže stručnjak za bujične poplave Šumarskog fakulteta u Beogradu Stanimir Kostadinov.
Uglavnom, većem delu godine ili nekoliko godina vi vidite to bistri potočići teku, ptičice cvrkuću i tako dalje. Međutim, kad padne jaka kiša, u kratkom periodu nabujaju i onda prave haos. Zato mora da se radi permanentno.
U ovoj emisiji razgovarat ćemo i sa ženama koje na autobuskoj stanici u Užicu i na temperaturi ispod nule prodaju pletenu garderobu.
Živjela u Sarajevu do rata, vratila se ovdje s djecom, radila sam na buvljaku, kod kuće sjedim, pomalo raducka.
Narod krenuo u ovo, računa da preživi, ali nema od ovoga ništa.
A od čega će onda da preživi?
Ne, od čega? I mi se pitamo od čega.
Najprej vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tela dvojice smrznutih muškaraca starijih od 50 godina pronađena su jutros ispred svojih kuća na periferiji Zaječara, za koje se pretpostavlja da su preminuli od hladnoće. Direktor bolnice u Zaječaru Staša Tadić rekao je Radiju Slobodna Evropa da na njihovim telima nije bilo vidljivih znakova nasilne smrti, pa se pretpostavlja da su preminuli zbog hladnoće.
Naša hitna služba je pronašla jutros dve NN osobe, pošto nisu imale dokumenta, na putu za Lubnicu i na putu za Grljan. Oni su bili ispred kuće i nije bilo nikakvih tragova nasilja, pa se pretpostavlja da je smrt nastupila zbog hladnog vremena.
Direktor bolnice u Zaječaru Staša Tadić rekao je da su ekipe hitne pomoći smrt konstatovali na licu mesta, najavivši da će biti izvršena obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Inače, prema njegovim navodima, noćas je u Zaječaru bilo ispod minus 10 stepeni. Više od 40 tela pronađeno je u zoni nestanka aviona kompanije Air Asia u Javanskom moru, saopštile su vlasti Indonezije. Tela su uočena tokom posmatranja iz vazduha, a potom su prebačene na brod indonezijske mornarice. Associated Press je preneo da na telima nije bilo pojasava za spasavanje. Ostaci aviona pronađeni su u blizini Bornea, 10 km od mesta posljednjeg kontakta sa avionom, koji je pre 3 dana sa 162 putnika i člana posade nestao s radara. Italijanski zvaničnici saopštili su da nisu sigurni koliko je ljudi nestalo s trajekta Norman Atlantic nakon završetka evakuacije zapaljenog broda. Jedan muškarac poginuo je u pokušaju da napusti brod koji je plovio od Grčke do Italije, a kasnije je pronađeno još 9 tela. Više od 400 ljudi spaseno je s broda koji je bio obavijen gustim dimom i izložen udarima snažnog vetra i talasa. Sud u Moskvi osudio je opozicionog lidera Alekseja Navalnog na 3,5 godine uslovne kazne, a njegovog brata Olega na 3,5 godine zatvora zbog utaje. Navalni je odbacio optužbe, navodeći da su politički motivisane zbog njegovog opozicionog delovanja protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina. On je, nakon izricanja presude, pozvao Ruse da izađu na ulice. Ovaj režim nema pravo da postoji, on mora biti uništen. Pozivam sve da danas izađu na ulice i budu tamo, sve dok režim koji vrši torturu nad nedužnim ljudima ne bude uklonjen. Nakon toga usledio je odgovor ruskih vlasti da će sprečiti proteste. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar i predstavnici tri reprezentativna sindikata u zdravstvu potpisali su, nakon višemesečnih pregovora, novi kolektivni ugovor. Lončar je rekao da je zajednički cilj poboljšanje zdravstvenog sistema.
I ono što je naš cilj za sljedeću godinu, o čemu smo sada pričali, a to je zajednički zadatak, zajednički front zdravstvenih radnika i pacijenata da poboljšamo zdravstvenu uslugu, uslove rada.
Prvo polugodište u osnovnim i srednjim školama završava se danas, a učenici čiji nastavnici štrajkuju mjesec i po odlaze na zimski raspust bez ocjena u knjižicama. Sednice odeljenskih veća bit će održane, ali na njima neće biti kvoruma jer im članovi sindikata neće prisustvovati, rekao je predsjednik sindikata radnika u prosveti Slobodan Brajković, očekujući da ocjene ne budu zaključene u oko 400 škola u Čačku, Kragujevcu, Kraljevu, Nišu i Beogradu. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da će cena vrtića za većinu roditelja biti viša nakon što Ministarstvo prosvete usvoji novi pravilnik kojim će biti definisani kriterijumi ekonomske cene obdaništa. On je kazao da će svaki roditelj ubuduće plaćati oko 6.000 dinara, a da će se ta cena smanjivati u skladu sa socijalnim kategorijama i brojem dece u porodici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dok azerbejdžanska vlast ovih dana pojačava pritisak na novinare i nevladin sektor, posljednje u nizu je zatvaranje biroa Radija Slobodna Evropa u Baku i ispitivanje zaposlenih, političke garniture u Beogradu, koje već nekoliko godina neguju dobre odnose sa Bakuom, upadljivo ćute. Ta je tišina posebno glasna kada dolazi prvenstveno iz redova Demokratske stranke i Socijaldemokratske stranke Borisa Tadića, koje su upravo za vrijeme svoje vlasti ovekovečile prijateljstvo sa autoritarnim režimom u Tašmajdanskom parku, gdje je podignut spomenik kontroverznom azerbejdžanskom predsjedniku Hejderu Alijevu. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku nije iznenađena.
Koliko god da to zvučalo neočekivano, mislim da zapravo stranke opozicije imaju toliko sopstvenih problema da sasvim sigurno teško da imaju osjećaj za nešto što se dešava u Azerbejdžanu. Čini se da je to inače model koji nije redak. Mislim, uspostavljali su oni tad dobre relacije sa nekim drugim zemljama u kojima su se kršila ljudska prava, a da nisu u tom smislu reagovali. Prosto se čini da je ekonomija nešto što nadjačava sve druge oblasti, jel?
Aleksandra Joksimović, bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, je i nakon što je napustio kabinet na Andrićevom vencu nastavio da baštini saradnju sa Bakuom. Čest je gost u Azerbejdžanu, gdje je postavljen na mesto člana odbora Međunarodnog centra Nizami Gandžavi. Arzu Gelbulajeva, novinarka u azerbejdžanskom servisu Radija Slobodna Evropa, kaže za naš program da je riječ o jednoj od mnogo vladinih organizacija čije je finansiranje maglovito.
I can't tell you the exact number, but there are many of them around Europe, especially in.
Ne mogu vam reći tačan broj, ali azerbejdžanske takozvane nevladine organizacije su osnovane u svim većim evropskim gradovima, u centrima u kojima se donose važne odluke, bilo da se tiču biznisa ili politike. Najveća takva organizacija je u Londonu, sa ograncima u Briselu, Milanu i drugim gradovima. Osnovane su sa ciljem da prikažu Azerbejdžan u dobrom svetlu i da utiču na poslovne odluke. To su u osnovi lobby grupe azerbejdžanske vlade. Osim u prostorije Radija Slobodna Evropa, azerbejdžansko tužilaštvo je posljednjih nekoliko mjeseci izvelo slične upade i u druge inostrane firme i nevladine organizacije. Pitanje ljudskih prava u ovoj bivšoj članici SSSR-a jedno je od gorućih u regiji OEBS-a. Upravo zbog toga će Srbija kao predsjedavajuća ove organizacije 2015. morati da se oglasi, smatra Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava.
Očekuje se od Srbije recimo da javno reaguje na takve slučajeve kao predsjedavajući OEBS-a. Naši zahtjevi će ići zahtjevi civilnog društva upravo ka predsjedavajućem Srbije da razgovara sa predstavnicima azerbejdžanskih vlasti i da nešto učini za oslobađanje zaštitnika ljudskih prava i novinara. Oni su uhapšeni pod lažnim optužbama kao što je recimo zloupotreba poreza i slično, i naša istraživanja pokazuju da su to potpuno neosnovane optužbe i i da se radi o politički motivisanim hapšenjima.
Iz Helsinškog odbora Izabela Kisić. A bliske veze sa Azerbejdžanom nego i susjedna Crna Gora upravo je u toku realizacija jednog od najvećih turističkih projekata u saradnji sa tom zemljom, 500 miliona evra vredan kompleks u Boki Kotorskoj. A očekivanje Crne Gore, čijim vlastima nikada nisu zasmetale optužbe Zapada da je vlast azerbejdžanskog predsjednika autoritativna i pod senkom korupcije, još su i veća. Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS, čiji je osnovni zadatak otkrivanje korupcije, ocenjuje da se radi o veoma sličnim sistemima kada su u pitanju poštovanje ljudskih prava i transparentnost investicija.
Situaciju u kojoj je jedna od novinarki Radio Slobodna Evropa iz Azerbejdžana, s kojom inače MANS ima saradnju kada su u pitanju investicije po rodici njihovog predsjednika u Crnoj Gori, znači ta situacija je bolno podsjećanje kakav tip investitora Crna Gora danas privlači i kakav tip politički i svaki drugi saradnje naša vlada Crne Gore i njen predsjednik gospodin Đukanović pokušavaju da nametnu građanima Crne Gore kao neki modus operandi, kao neki pravac u razvoju bilateralnih odnosa i uopšte odnosa na ekonomskom i svakom drugom planu koje Crna Gora treba da ima. Nema sumnje da kada govorimo o Azerbejdžanu, govorimo o sistemu koji je u svakom mogućem pogledu jako sličan crnogorskom, kada je u pitanju poštovanja ljudskih prava i kada je u pitanju kada su u pitanju investicije. Crna Gora na taj način u mnogome ponovo zavređuje onaj epitet da je sigurna luka za sve one kriminalci, za sve one koji ne žele da na transparentan način posluju.
Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS. Ruski državljanin Vasilij Sisojkin uhapšen je pre 4 dana u Baru i isporučen Rusiji, koja je prethodno za njim raspisala međunarodnu poternicu zbog utaje poreza, pronevere i prevare, a prema našim saznanjima i državni organi Crne Gore došli su do podataka koji izazivaju sumnje u zakonitost Sisojkinovih finansijskih operacija. Esad Krcić.
Ruski državljanin Vasilij Sisojkin je u Crnoj Gori uhapšen još prije godinu dana na osnovu međunarodne potjernice koju je za njim raspisala Rusija zbog utaje poreza, pronevjere i prevare, a sumnja se da je izvršenjem tih krivičnih djela zaradio više od 11 miliona eura koje je ulagao u kupovinu nekretnina. Sisojkin, koji se u Rusiji između ostalog bavio prodajem lijekova, a u Crnoj Gori važio za vlasnika diskoteke i 2 hotela u Baru, ubrzo nakon hapšenja je pušten na slobodu uz kauciju od 70.000 eura, a tvrdio je da je nevin, odnosno da rusku firmu u kojoj je radio prije dolaska u Crnu Goru nije oštetio ni za cent, te da je meta političkih neistomišljenika. Sisojkin je ponovo uhapšen prije 4 dana i odmah isporučen Rusiji, portparol uprave policije Tamara Popović.
Vse se potražuje od strane NCB Interpol Moskva radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo pronevjera velikog obima izvršena zloupotrebom položaja.
Iako je predstavljen kao biznismen koji ulaže kapital u nekretnine u Crnoj Gori, Sisojkin je sve poslove obavljao preko firme Illusion koja se vodi na njegovu suprugu Svetlanu Sisojkinu, koja je formalni vlasnik cjelokupne imovine. Advokat Vasilija Sisojkina Predrag Đolević je za naš radio rekao da njegov klijent nije uspio da dobije politički azil u Crnoj Gori, ali da je cjelokupna procedura koja je prethodila ekstradiciji bila besprekorna.
On je tražio azil, on se bojava da tamo neće ostati živ, evo vidjet ćemo će li ostati živ ili neće, ja isto sumnjam.
Iako je pored 2 hotela posjedovao i diskoteku u Baru za koju se tvrdi da je jedna od najboljih na Balkanu, Vasilij Sisojkin je zapravo nepoznat lokalnoj sredini. Novinar nedjeljnika Monitor i građanin Bara Željko Milović.
Jedino što je vezano za njega, a ticalo se konkretno građana Bara, je podizanje diskoteke Illusion, jer je bilo sporna lokacija gdje je ona postavljena, pošto je u sred naseljenog mjesta, a ta diskoteka je otprilike nekih 30 metara ili 40 od najbližih zgrada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
2 žrtve hladnoće kod Zaječara pronađena olupina aviona Erazije, iz vode izvučeno više od 40 tela. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić posjetio redakciju portala Kliks nakon jučerašnjeg policijskog pretresa. Potpisan novi kolektivni ugovor u zdravstvu. I sutra hladno uz jak jutarnji mraz, najviša temperatura -4.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i ministar nauke i obrazovanja u vladi Federacije Bosne i Hercegovine posjetili su redakciju portala kliks.ba nakon jučerašnjeg pretresa koji su obavili pripadnici Policije Republike Srpske i MUP-a kantona Sarajevo. Nikšić i Mašić dali su punu podršku redakciji ovog portala. Novinarstvo nije zločin, poručuju iz Kliksa u solidarnost kolega iz cele Bosne i Hercegovine. Stručnjaci ocenjuju da je jučerašnji upad policije u jedan medij opasan presedan i za slobodu medija i za demokratiju. Iz Sarajeva se javlja Marija Arnautović.
Umjesto da se bave istraživanjem kupovine glasova nakon izbora u Bosni i Hercegovini, što je snimak objavljen na portalu kliks.ba pokazao, specijalno tužilaštvo Republike Srpske uz pomoć policije pretresa novinare i sumnjiči ih za neovlašteno snimanje i objavljivanje. U redakciji Kliksa, koji su juče 7 sati pretresali pripadnici policije kantona Sarajevo i MUP-a Republike Srpske, danas pokušavaju da normalno rade. Urednik Jasmin Hadži Ahmetović.
Kad su upali, bila nam je ponuđena opet ta ista opcija da kažemo koje izvori i sa kojeg računara smo objavili taj video i na koji računar smo presnimili taj video. Naravno, mi smo odmah u startu odbili, rekli da nema šanse, nakon čega je uslijedilo, evo, to što je uslijedilo 8 sati, rekao bih, neviđenog terora, jer smo mi bukvalno ovdje bili zarobljeni 8 sati, nismo se mogli kretati.
Direktorica Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine Ljiljana Zurovac.
Ovo su diktatorske policijske metode. Zakon o zaštiti od klevete vrlo decidno i precizno kaže da novinar ima puno pravo štititi svoj izvor informiranja.
Zbog upada policije u redakciju kliks.ba predsjednik kluba novinara Siniša Vukelić pozvao je danas banjalučke novinare da bojkotuju novogodišnji prijem kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Solidarno sa novinarima i redakcijom Kliksa danas je glavno pitanje u Bosni i Hercegovini, kaže direktor medija centra Sarajevo Boro Kontić i objašnjava.
Ono čega se ja bojim da se ta solidarnost ne pretvari u teatar kako se kod nas najčešće pretvara. Ja uvijek kad vidim da kao ajmo zaustaviti na minut program ili objavimo crnu stranicu, to nekako više liči na teatar nego na mediji. Mediji trebaju da se solidarišu sa Kliksom tako što će otvoriti ovu temu. Upravo sada tema je dakle da li su kupljeni poslanici i time poremećena ravnoteža koja je uspostavljena na izborima.
Podsjetimo, kliks.ba je 15. novembra objavio tonski snimak na kojem se čuje da, kako se tvrdi, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović govori o kupovini glasova poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske radi formiranja skupštinske većine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni osuđen je na uslovnu kaznu od 3,5 godine zatvora po optužnici za proneveru. On je izjavio da je riječ o politički motivisanom procesu i pozvao građane na proteste, na što je usledio zvaničan odgovor vlasti da će protesti biti sprečeni. Dragan Štavljanin.
Navalni, jedan od najžešćih kritičara Kremlja, optužen je da je sa svojim bratom Olegom proneverio 27 miliona rubalja, odnosno 546 hiljada dolara, i time oštetio ruski ogranak francuske kozmetičke firme Yves Rocher. Oleg Navalni je također danas osuđen na zatvorsku kaznu od 3,5 godine koju će morati da odsluži. Sramotno je to što radite. Hoćete da kaznite mene, ali zašto njega šaljete u zatvor? Kako možete da radite odvratne stvari? Sve ovo se čini da bi mene još više kaznili, kazao je Aleksej Navalni sudiji. Tužilaštvo je za Alekseja Navalnog tražilo 10 godina zatvora, a za njegovog brata Olega 6. Ruska državna tužiteljka Nadežda Ignjatova. Kao što je napisano u presudi, sud se u osnovi saglasio sa stavom tužilaštva i utvrdio da su braća Navalni krivi za proneveru i pranje novca, kazala Ignjatova. Human Rights Watch je istakao da je reč o politički motivisanom procesu. Presude i zatvaranje njegovog brata Olega čini se da su usmjereni ne samo na kažnjavanje Alekseja Navalnog i sprečavanje njegove borbe protiv korupcije, već i zastrašivanje ostalih kritičara vlasti. Izgleda da Kremlj želi da poruči nezavisnim glasovima da očekuju još žešće obračune u 2015. Mnogo toga ukazuje na političke motive u slučaju protiv Alekseja i Olega Navalnog, kazao je Hugh Williamson, direktor ogranka Human Rights Watcha za Evropu i Centralnu Aziju. Presuda je trebalo da bude izrečena sljedećeg mjeseca, ali je sud iznenada odlučio da je danas donese, što je izazvalo sumnje da su vlasti time htjele da spriječe proteste koje su najavile pristalice Navalnog, a i on je danas pozvao na demonstracije.
Eto vlasti, mi zaslužili su.
Ovaj režim ne zaslužuje da postoji, već mora da bude uništen. Pozivam sve da izađu na ulice i protestuju sve dok režim koji maltretira nevine ljude ne bude uklonjen, kazao je Aleksej Navalni. Više od 16.000 ljudi je preko grupe njegovih pristalica na Facebooku reklo da će se večeras pridružiti protestima ispred Kremlja. Navalni, advokat i popularni bloger, postao istaknuta ličnost opozicije pokretanjem istraga o korupciji državnih zvaničnika i organizovanjem demonstracija protiv Putinovog režima u Moskvi 2011. i 2012. godine. Današnja presuda je posljednja u nizu sudskih procesa protiv Navalnog, za koje kaže da su fabrikovani kako bi se neutralisao njegov politički uticaj. Kandidovao se za gradonačelnika Moskve. Izbornu trku završio na drugom mjestu, osvojivši 27% glasova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Milijardu i 600 miliona evra zvanična je procjena materijalne štete koje su izazvale poplave u Srbiji i kakve ne pamte ni najstarije generacije. Zvaničnici obećavaju da će 85% porodica koje su izgubile domove u nedjeljama posle nove godine ponovo imati krov nad glavom. Međutim, samo u Obrenovcu ostalo je više od 300 njih u privremenom smeštaju, za koje država još nema jasnih rješenja. Istovremeno, otvoreno je i pitanje radi li država dovoljno na prevenciji kako bi se ublažile posljedice neke naredne prirodne katastrofe. Mila Nešić.
Građani, njih više desetina hiljada evakuisanih širom Srbije, bežali su pred opasnošću.
U kućama je minimum metar i po do dva, zavisi od gde je. Negde je čak i preko toga je kuća potopljena. Nas je petor, ostali smo samo sin jedan slučajno, jer su svi utekli na vreme, nas je pet minuta delilo da odemo od vode.
Dvoje dece i nas četvoro odraslih.
Jeste svi spaseni?
Svi smo spaseni, samo kuća ostala, ali kuća nije bitna, znate.
U međuvremenu je prema tvrdnjama zvaničnika izgrađeno i useljeno više od 60 kuća, dok je 17.500 porodica dobilo pomoć u ukupnom iznosu od 4 milijarde i 200 miliona dinara. Međutim, širom Srbije mnoge porodice koje su u maju izgubile sve i dalje čekaju na nove domove. Rok koji je nadležni trebalo da ispune do jeseni, prvo je pomeren do početka zime, a onda i kraja 2014. godine.
Ti ljudi se ne nalaze pod vedrim nebom. U principu se oni nalaze u nekakvim privremenim smeštajima. I ono što je važno u ovom trenutku napomenuti jeste da oni na useljavanje u svoje kuće nove neće morati još dugo da čekaju.
Uverava Marko Blagojević iz vladine kancelarije za obnovu poplavljenih područja. Među njima je i oko 400 žitelja Obrenovca i okoline privremeno smeštenih u tamošnjem hotelu i kasarni, za koje trenutno nema trajnih rješenja. Lokalne vlasti, čini se, nemaju jasnijih planova kako im pomoći.
Oni su u toplom i ono što je naš posao jeste da se analizira stanje svake porodice, kako, gde i od čega su živeli pre same poplave. Veliki broj je tu veoma, veoma socijalno ugroženih stanovnika.
Reči su Miroslava Čučkovića, predsjednika opštine Obrenovac. Septembar, istočna Srbija, Grabovica, Boljetin, Oreškovica, Tekija.
Ne pamtim tako nešto. Bilo je kiše i išla je mulj se slivo, ali ovo je kataklizma.
U posljednja tri mjeseca na području opštine Kladovo sanirane su saobraćenice, radi se na adaptaciji tekijske škole, a blizu 200 porodice novčano obeštećeno od posljedica poplava. Većina meštana vratila se u svoje domove, kaže za naš program predsjednik opštine Radovana Režina.
U Grabovici postoji 7-8 porodica koje smo spestili, koje su se zbrinule po svojih komšija i na druge načine. U Tekiji imamo još 2-3 porodice koje su još meštene u kolektivnom centru na Karatašu i određene su 2 porodice smeštene kod svojih prijatelja.
Kada će problemi tih porodica biti rešeni?
Mislim da će to biti krajnje što se tiče Tekije biti završeno sa prvim danima nove godine. Očekujemo tu veoma brzo početak radova na 3 kuće koje će biti završene.
U najugroženijim područjima poput Grabovice i Tekije očišćeni su postojeći i otpočela je gradnja novih odvodnih kanala, što je pomoglo tokom većih padavina u decembru, ukazuje Režina. Preventiva je jedini način sprečavanja ponavljanja uznemirujućih slika potopljenih gradova i sela. Stanimir Kostadinov, stručnjak za bujice i bujice poplave sa Šumarskog fakulteta u Beogradu.
Ljudi računaju kao pa neće da se desi to, jer bujični tokovi su takvi uglavnom većem delu godine ili nekoliko godina, vi vidite to bistri potočići teku, ptičice cvrkuću i tako dalje. Međutim, kad padne jaka kiša, u kratkom periodu nabujaju i onda prave haos. Zato mora da se radi permanentno.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svakog ponedeljka desetine Užičanki, kako bi dopunile istanjeni kućni budžet, prodaju ispred autobuske stanice vunene čarape, prsluke, rukavice, kape. Nekada se od ovog posla moglo živjeti. Danas pletilje uglavnom uzaludno iščekuju kupce, rešene da prodaju makar par čarapa i na minus 10 do 15 stepeni. Sa njima je razgovarala Novka Ilić.
Tu su od 6 ujutru do popodne, samo da bi prodale makar i par čarapa. Drugog posla nema, penzije su male, a ni od ovog posla, čija nit vekovima povezuje generacije pletilja na ovim prostorima, nema više koristi.
Vi ste ovde svakog ponedeljka?
Jesam.
Šta prodajete?
Čempere, prsluke, čarape, pape, kajice.
Kupuje li neko u vunenu robu?
Pa, slaba je prodaja, vjerovatno je kriza zavladala je.
A imate li vi računicu da dolazite po ovom mrazu?
Nije lako. Ako sigurno nije problem i plesti ako možeš da prodaš, ali kad nema prodaje to je najteže.
Kakva je računica?
10, 20 do 30 dinara možda. Čarape jesti.
Kako ide prodaja vune?
Kilogram košta 700 dinara. Jedan džemper.
Prodaja vunene čarape, šta ću? Mala penzija, kod kuće sjedim, namirim poslove, po kući sjedim i plet. Nabavim opredeno, sastavim dve struke i pletim.
I imate li račun ovo da radite?
Nekog računa da ima, ima, ali ne idem po komšilku, ne pijem, ispijam kafe, sjedim u kući.
Koliko su ove jedne čarape?
Pa ja imam 300 dinara veće, brojeve manje 250. Prsluci, one su 900-950, zavise od veličine.
Ostalo je još malo žena da zna da isprete i čarapu i prsluk.
Ja sam dijete sa sela, ja sam to radila kao mala, kao devojka, sam odšla na posao, radila, završila fakultet, radila, živjela u Sarajevu do rata, vratila se ovdje s djecom, radila sam na buvljaku, kod kuće sjedim, pomalo raducka. Koliko toliko, ne tražim ni od koga ništa, na veresiju, zajam ne tražim.
Mi još malo ovoj maturi pletemo, inače deca ovo neće. I nemaju račun, nemaju račun više ovo se radi. Skupa je pređa, 650-700, čarape ne možda prodaš od 250 dinara. I prava, prava vuna, runska. Narod krenuo u ovo računa da preživi, ali nema od ovoga ništa.
Pa od čega će onda da preživi?
Ne, od čega. I mi se pitamo od čega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Ćemo na najvažnije vesti. Dve žrtve hladnoće kod Zaječara. Pronađena olupina aviona Erazije, iz vode izvučeno više od 40 tela. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić posjetio redakciju portala Kliks nakon jučerašnjeg policijskog pretresa. Potpisan novi kolektivni ugovor o zdravstvu. Zbog štrajka prosvetara, prvo polugodište u delu škola završeno bez ocjena. I sutra hladno, uz jak jutarnji mraz, najviša temperatura minus 4 stepena. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!